galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. Waa maalin arbaca ah bisha may ee sanadka 2022-ka waa 5:20 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaar. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya.
So I had the honor of meeting President Hassan Sheikh when he was a candidate Hassan Sheikh. We had a good discussion here at our embassy and he told me what his vision of the country was, what he wished to achieve on behalf of the Somali people.
Waxa sharaf ii ahayd inaan la kulmay madaxweyne Hassan Sheikh markii uu ahaa musharaxa, waxaana munaaqasho wanaagsan ka yeelanay safaaradda, waxaana uu iiga waramay aragtidiisa waddanka iyo waxa uu doonayo inuu hanto isagoo matalaya shacabka Soomaaliyeed. Waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan dadka ku dhaqan Boosaaso oo sanadkan go'aansaday inaysan u xagaabixin deegaanada kale, sababtuna maxay tahay?
Waxaan anagu go'aansanay inaan magaalada ka bixin. Dadki kale wixii warka yiray talada Gaaris uu saasaan ku boorinaynaa. Waxaa dhici karta dadku hadday baxaano meelaha la tago biyo wasakhaysan baa jiri kara, biyo-laanta laftarka dhici karta in dadki ay isticmaalka biyaha la waayo.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. tirada dadka ku dhintay weerar wiil dhalinyaro caddaan ahaa uu talaadadii shalay ku qaaday dugsi hoose oo ku yaala gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ayaa gaartay 12 ruux oo 19 ka mida ay caruur ahaayeen. saraakiisha amniga ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay dugsiga hoose ee Roob oo ku yaala degmada Uvalde oo 80 mile dhanka galbeed uga beegan magaalada San Antonio ee gobolka Texas. gudoomiyaha gobolkaasi Craig Abbott ayaa sheegay in qofka weerarka lagu shakisan yahay uu yahay wiil 18 jir ah oo lagu magacaabo Salvador Ramos. booliska ayaana waxay sheegeen in ciidamada goobta u gurmaday ay dileen. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo si muuqata ay dhacdadan u saameysay ayaa wuxuu ku booriyay dadka Mareykanka inay u istaagaan ololeynta sharciga xakamaynta hubka, siyaasiyiintana ay la yimaadaan waxqabad si looga hortago dembiyada lagu galo hubka. Biden ayaa amray in calanka Mareykanka hoos loo dhigo ilaa maanta si loogu baroordiiqo caruurta la laayay. weerarka lagu qaaday iskuulka Roob Elementary ee magaalada Uvalde ayaa noqonaya kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca Mareykanka tan iyo bishii December ee sanadkii 2012, markaas oo nin hubaysan uu 20 caruur ah iyo 6 ruux oo qaangaar ah uu ku dilay iskuulka hoose ee Sunday Hook oo ku yaala magaalada Newtown ee gobolka Connecticut. 30 ruux oo tahriibayaal ah ayaa la soo badbaadiyey arbacada maanta ah, 75 kalena waa la la'yahay kadib markii doon ay kula degtay xeebaha Tunisia iyadoo weli uu socdo howlgal lagu baadigoobayo dadka maqan. hay-adda socdaalka caalamiga ah ee I O M ayaa sheegtay in la helay meydka 1 qof oo ka mid ahaa dadkii saarnaa doonta ee ka ambabaxday magaalada Zuwara ee waqooyiga Liibiya, waxayna ku sii jeeday xeebaha Talyaaniga. bartamaha badda Mediterraneanka oo xiriiriya Liibiya iyo dalalka waqooyi galbeed ee Afrika ilaa Talyaaniga iyo Malta ayaa ah jidka ugu halista badan ee ay maraan tahriibayaasha, sida ay sheegtay hay-adda I O M. qaramada midoobe ayaa ku qiyaastay in ka badan 1,500 oo ruux oo tahriibayaal ah ay ku dhinteen ama ay ku maqan yihiin aaggaasi sanadkii 2012, iyadoo tirada dadka la la'yahay ama dhintay ee sanadkanna ay kor u dhaaftay ilaa iyo 500 qof. Mareykanka ayaa talaadadii walaac ka muujiyey qorshaha madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku doonayo inuu u dhaqdhaqaaqay ciidan oo cusub uga bilaabo xuduudda koonfureed ee dalkaasi, isagoo sheegay in weerar kasta oo cusub oo lagu qaado waqooyiga Suuriya uu wiiqayo xasiloonida gobolka isla markaana uu halis gelinayo ciidamada Mareykanka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin warbixinada iyo doodaha ku saabsan suurtagalnimada kororka dhaqdhaqaaqa militari ee waqooyiga Syria, gaar ahaan saameynta ay ku leedahay rayidka halkaasi ku nool. Price ayaa wuxuu intaasi ku daray inay aqoonsan yihiin walaaca ammaanka dhabta ah ee Turkiga ee ka jira xuduudaha koonfureed ee Turkiga, laakiin weerar kasta oo cusub uu sii wiiqi doono xasiloonida gobolka isla markaana uu halis gelinayo ciidamada Mareykanka iyo ololaha isbahaysiga ee ka dhanka ah kooxda ISIS. Erdogan ayaa Isniintii sheegay in Ankara ay dhowaan bilaabi doonto howlgallo cusub oo militari oo lagu sameynayo xuduudaheeda koonfureed si loo abuuro aag nabdoon oo 30 km si loola dagaalamo wax uu ku tilmaamay khataraha argagixisada ee ka imaanaya goboladan. Howlgalkan ay u badan tahay inuu bartilmaameedsado waqooyiga Suuriya, halkaas oo Turkiga dhowr jeer uu ka fuliyo howlgallo militari tan iyo 2016 si uu u wiiqo unugyada hubeysan ee Kurdiyiinta ee YPG iyo PKK. Ankara ayaa tan iyo 2016 duulaan ku qaaday waqooyiga Suuriya iyadoo la wareegtay 400 km oo dhul ah, waxayna 30 km gudaha u gashay dalkaas iyadoo howlgalladan inta badan lagu bartilmaameedsaday maleeshiyada Kurdiyiinta ee Suuriya ee YPG ee uu Mareykanka taageero. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Nin hubeysan ayaa dugsi hoose oo ku yaala magaalo yar oo ku taala gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ku dilay 12 qof oo 19 ka mida ay caruur yihiin. Waa mid ka mida toogashooyinkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca iskuulada taariikhda dalkan Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu ka argagaxay weerarkaasi, waxaana ugu baaqay siyaasiyiinta inay la yimaadaan waxqabad si xal loogu helo dembiyada hubka lagu galo. Warbixin ay V O A ka qortay weerarkaasi waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduri.
Weerarkaas wuxuu ka dhacay magaalada Uvalde, halkaasi oo mas-uuliintu ay sheegeen in 18 jir hubeysnaa oo markii hore toogta ayadii, kadibna uu gaari ku dhuftay oo gudaha u galay iskuulka isagoo fuliyay toogashada ka hor inta aanay dilin ciidamada ammaanka. Sergeant Eric Estrada oo ka tirsan waaxda badbaadinta dadweynaha ee Texas ayaa CNN u sheegay in askarta ay arkeen ninka hubeysnaa oo xirnaa dharka difaaca jirka oo ka soo baxaya gaariga shilka galay uu sito qoray, iyo in markaasna ay askartu hawl galeen balse uu awooday inuu galo dugsiga. Daqado iyo saacadihii isku dhex yaacay argagaxa ahaa ee ka dambeeyey weerarka ayaan la ogaanin heerka uu gaarsiisnaa xasuuqa, iyadoo qaar ka mida dadkii la toogtayna la dhigay cusbitaalada deegaanka, iyadoo ay adkayd in la xaqiijiyo tirada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay. Lydia Martinez Delgado ayaa barteeda Facebook ku soo qortay in abtideed Eva Merlis ay macalimad ka ahayd iskuulka aynu ku jirto dadka la dilay. Waan ka xanaaqsanahay in toogashadani ay sii socoto, ayay tiri Lydia Martinez Delgado. Waxay tiri caruurtani waa kuwa aan waxba galabsan, qoryaha waa aanan si fudud loo helin, tani waa magaaladeydii, waa bulsho yar oo ka yar 20,000, marna ma filayn abad in tani ay ku dhacayso, gaar ahaan kuwa aan jeclahay, ayay tiri. Kormeeraha guud ee dugsiga degmada Hal Harul ayaa u sheegay warfidiyanka in adeegyada la talinta murugada loo sameeyey ardayda iyo in dhowrkii maalmood ee ka haray sanad dugsiyeedka la joojiyey. Qalbi jab ayaa igu dhacay maanta, ayuu yiri Harel. Waxaan nahay bulsho yar, waxaan u baahnaan doonaa ducadiina si aan taasi ugu gudubno. Afhayeen isna u hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa wuxuu sheegay in xogeyaha guud uu aad uga naxay uguna murugooday toogashada fooshaxun, iyadoo gaar ahaan qalbijabkaasina uu yahay in inta badan dhibanayaashu ay yihiin caruur. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la hadlay qaranka Gordonba ee shalay isagoo u tacsiyay qoysaska dhibanayaasha isagoo weydiiyey sababta toogashada wadareed ay ugu badan tahay dalka wuxuuna ku booriyay sharci dejiyaasha in ay taageeraan dareenka sharciga hubka waan nacay oon ka daalay waa inaan wax ka qabanaa ayuu yidhi madaxweyne Biden wuxuu sheegay in toogashadaasi uu ka war helay xilli uu ka soo laabanayay safar uu ku tegay qaaradda Eeshiya waxa ay dhuftay ayaa ah nuucidan toogashada wadareed ee dhifka iyo naadirka ku ah meel kasta oo adduun ka mid a ayuu yidhi Biden waa maxay sababtu waxay qabaan dhibaatooyin caafimaad maskaxeed murano waddamo kale kala dhexeeya waxay leeyihiin dad lunsan laakiin nuucidan toogashada wadareed ee soo noqnoqda ee ka dhaca Mareykanka weligood kama dhacaan sababtu maxay tahay maxaynu diyaar ugu nahay inaan la noolaano gumaadkan waa maxay sababta aan uga ogolaanayno tani inay dhacdo ayuu yidhi madaxweyne Biden weerarkii shalay ayaa ahaa toogashadii ugu dhimashada badnayd ee iskuul ku yaala Texas iyo toogashadii ugu dhimashada badnayd ee dugsi hoose tan iyo sannadkii 2012 weerar lagu qaaday dugsiga hoose ee Sandhoog ee Newtown, Connecticut, kaasi oo ay ku dhinteen 26 qof, 20 ka midahana ay ahaayeen caruur dugsiga dhiganaysay. Barasaabka gobolka Texas, Greg Abbott, ayaa ninka weerarka geystay ku sheegay magaciisa Salvador Ramos. Dadka gobolka Texas oo dhan waxa ay u murugaysan yihiin dhibanayaasha dembigan macna darada ah iyo bulshada ku nool Uvalde, ayuu qoraalku yidhi Abbott. Abbott waxa uu sheegay in isaga iyo xaaskiisa Sicilia ay ka xun yihiin khasaaraha naxdinta leh, waxaana uu ku boorinayaa dhammaan reer Texas inay isu yimaadaan si ay u muujiyaan taageerada aan kala go'a lahayn ee dhammaan kuwa dhibaataysan. Senator Ted Cruz oo laga soo doorto Texas ayaa ku celceliyey dareen kaasi la mid a, maanta waa maalin madow, dhammaanteen si buuxda ayaan u qalbi jabnay, ayuu ku yidhi hadal uu soo saaray. Waxaan aragnay kuwo badan oo toogashooyinkan ah ma jiro waalid u dulqaadan karayo xanuunka aaska ilmahooda. Waxaan u baahannahay inaan isu nimaadno hal qaran ahaan oo aan taageerno Uvalde bulshada ku nool marka ay isku dayaan, buu yidhi, inay ka bogsoodaan khasaaraha ba'an.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Dandurey oo warbixintii v o a ee ka diyaarisay toogashadii ka dhacday gobolka Texas noo soo jeedinayay. Magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland oo ay ku nool yihiin dadweyne isugu jira kuwa deegaanka iyo barakacyaal ayaa bilaha ay cimiladeedu aad u kululaato waxaa inta badan ay qoysaska u xagaa baxaan magaalooyinka iyo tuulooyinka ka durugsan dhul xeebeedka Boosaaso. Hase yeeshee sanadkan waxaa aad u adkaatay inay dadka ay ka baxaan magaalada maadaama xilli roobaadkii guga uusan weli ka di'in deegaanadii ay u xagaabixi jireen, taasoo abaarahana ay wehliyaan. Wariyaha v o eda ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan inooga soo diyaarisay magaalada Boosaaso noona soo dirtay.
Bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso waxa ay bilaha xagaaga u guuri jireen tuulooyinka iyo magaalooyinka uu ku hooro xilli roobaadka gugu si ay ugu nastaan bilaha uu kulaylka ba'ani ka jiro gudaha Boosaaso. Waxaana sanadka muuqata in dadku ay ku nagaadeen gudaha Boosaaso. Yaasiin Maxamuud Muumin oo ka mid ah qoysaska ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa sheegay haddii ay u guuraan meel aan roob ka di'in inay la kulmi karaan biyo la'aan iyo caafimaad darro.
Waxaan anagu go'aansanay inaan magaalada ka bixin. Dadki hore wixii warka yeegay talada gaarisay Boosaaso ku boorineyna. Waxaa dhici karta dadku hadday baxaan meelaha la tago biyo wasakhaysan baa jiri kara. Biyaha laftarka ayaa dhici karta in dadkii ay isticmaalka biyaha la waayo. Marka dadku hadda xaalad caadi ah lagu jiraa waqti waa waqti kooban oo hadda waxaan umaleeyaa waska labada bilood wax ka lamid ah ka dhiman. Marka dadku waxaan ku boorineyna dadku inay iska joogaan magaalada oo aanay dhibaato iyo rafaad iyo xilligaas cudurro iyo biyo la'aan iyo intaba aanay isku qaadin.
Mid ka mid a wadayaasha gaadiidka ayaa v o a u sheegay in hoosu dhac ku yimid rikaabkii ay u daabuli jireen magaalooyinka loo xagaabaxo.
هذا محمد أحمد حامش قيا كمان جا رحمة بروك مقالة بوساسو فرصدة سيده هراء سيده شغابة حليقانو كلمرك التاعي حقاقة أدو بناك دودتك أدو تكتيرانو حليقانو كدردس بيهان دلي شغابة هدرتان واعي يرده هاي وسيده هراء معها سنت كان واعي فرصد يرتاي سنتك هراء سنتك هراء فرصد بلان وايو حساو يمدعس روبتي وان دين حقاقة دي تيقوغا iyo maxay ahay tirada madana dadkii aad waxa weeyaan waxba haysano wax laan baan iska jirnaa
dhinaca kale bulshada ku nool degmooyinka aan sida uga fogeyn magaalada Boosaaso ayaa fursado dhaqaale ka heli jiray dadka u soo xagaabaxa Saciid Maxamed Ciige oo ku sugan degmada Carmo oo magaalada Boosaaso u jirta 100 km ayaa ka waramaya dareenkiisa ku aadan abaarta iyo sababaha ay dadku u baaqdeen
xeerti waa la waayay gugi waa la waayay dadkii waa kala qaxeen qaar waxa ay xaggaas ay galeen qaydin aan bari cashbari bay aadeen aad u dhibaataysay oo anku waxa weeye 100% buu noqday magaalooyinku waxa warayaan dadkiisu xagaa bixi jiray ma iman abaarta awgeed waxayna door bideen dadkaas inay gowriyooda joogaan barafkooda iska cabaan lukii kulaalka xagaa bixi jiray saasa waxana kaliftaa dhibaatada abaarta oo
xil roobaadyada dayrta iyo guga ayaan inta badan gobolada Puntland ka diin sanadka waxana arintani sababtay in dadweynahii faraha badnaa ay u xagaa bixi jiray tuulooyinka iyo magaalooyinka ka baxsan gudaha Boosaaso ay sanadka nagaadaan inkastoo wali la qoodareynayo in xil roobaadka guga oo dib u dhac ku yimid uu ka do'o tuulooyinka ay u xagaa bixi jireen Fadmi Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Xisbiga talada haya ee Soomaaliland ee kulmiye ayaa maanta ka hadlay kulankii xalay ay ku yeesheen madaxtooyada Soomaaliland xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Ahmed ayaa shirka jaraa'id kadib u waramay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Akulle
xisbiga kulmiye nuxurka mowqifkiisu waxa weeye kow marka ugu horeysa axsaabta siyaasiga ah gaar ahaan labada xisbi mucaarad inuu isagoo soo dhaweynayo mar walbana diyaar u ah in la wada hadlo in ay si qoto dheer iyo si xisbinimo iyo si muwaadinimo ay uga wada hadlaan arrimaha khuseeya iyo dareemada ka jira arrimaha doorashada xisbiga kulmiyena uu diyaar u yahay inuu si buuxda diyaar ugu yahay hadday tahay madaxweynaha hadday tahay guud ahaan golaha dawladda ee xisbiga ka dhisan hadii ay tahay xisbiga iyo maamulkiisa inay diyaar u yihiin doorashooyin inay si fiican iyo xilligoodii iyo waqtigoodii ay ku dhacaan aanay imaninna carqalad annaka xagga iyaga ka socota ama dadweyne shicibka oo la ugaabinayo ama maxaan ku dhahday arrimo kale oo tibaaxi karaya in nabadgelyo iyo turunturo iyo turxaan doorashada ay ku baaqato ku sameeyaan
wasiir waxa xisbiyada mucaaradka xalay sheegeen in qodobadii ay la yimaadeen madaxweynaha ama xukuumadda oo komishanka ku kamid ahaa oo diiwaanka doorashooyinka ku kamid ahaayeen ay fashilmeen wada hadalladaasi marka idinku ma aaminsantii
horta marka ugu horeysa xalayta wada hadalka iyagii annagu ma aragno inay fashilmeen umana aragno in maxaan ku dhahday su'aalaadkoodii aan laga jawaabin marka ugu horeysa labada xisbi waxa ay yidhaahdeen markii aanu isu nimi annagu xisbiga kulmiye waxaana u sheegan mayno waxna u tirsanmayno cid aanu wax ka tirsanayno waa madaxweynuhuna isagaa baa annaka naga joojiyay aanan la haystaan annaka wada hadlayna isuga yidhaahday arrintay ka hadlayna inay ahayd saddex arrimood oo ah madaxweynaha komishanka maxaan ku dhahday arrinteedii sharci darro aanu aragnay talaabadaad qaaday xisbi ururada la furayo lamxaan ku dhahday waxaanu aragnay sharci darro doorashadeenu waxaanu aragnay inaad tagsaagisan hadii aad tiin kulmiye madaxweynuhu saddexda qodob wuxuu ku yidhi talaabada aan qaaday ee komishanka waxa isiinaya inaan talaabo ku hubiyo mar hadii dhexdiisi arrimo ay ka dhaceen oo ismaandhaaf iyo muran iyo kala jab uu ka jiro inaan anigu markaa guddi u sameeyo guddida waxa uu ku yidhi madaxweynuhu heerkii sharci ee arrintan loo adeegsanayo baan u adeegsadayo xeer ilaaliyaha qaranka iyo garyaqaanka dowladda ayaa aan arrinka kala tashaday oo idi sharciyadu maxay dhigaysan kumay qancin arrinka labaadna waa arrinkii ururada maxaan ku dhahday furistooda arrinkan wuxuu dhahay anigu qodob qaynuuniya baan iska taagay waana xeer jira oo ururada xeerka lagu furaya waxa uu yahay حير نمبر 14 لبكون يكوب يطمن بكسوب بلا كابس إيه وحك بدل مركي اللي قصة مدينة وحا أقول نقضي حير نمبر أفر يطمن اسمه بدل الحير كان نمبر كيسي أوح النقضي حير نمبر أفر يطمن لبكون يكوب يلا بعد حير كاسي وحير كحو حسبك ودني وكوية حي حسبك او كاقا يبقى لي ورفردي وحير كعبد الرحمن عره ويساقو السحيحي انا كنا وحان لان حي اما كحير كا خمار كيسا انو كترنا ايو تهدا انو كسو برموسي كري وينو كفايسي كري وينو ورفرد هارا يانو كمد نقون انو كلي يمد امبانو انك يوعد يو وطني يو كلمية مد بانو حقو يالان اينا وحنو حقو يالان اينا طريقة aan ka ahayn doorashada wanu sii sugeynaa doorashada baan ka qayb galeen
wasiir adoo gudoomiyey kuxigeenka xisbigana way idin ka ballan idinka xukuumad ahaan xisbiga kulmiye ahaan waxa leen doorashada anagu een nooma qarsoono siyaasad la xiriirtay dib u dhacdo kororsima
anaka absolutely nooma qarsoona mid yar iyo mid dheer xagala geel wax guntiga lagu qariyo ka weyn baa la yiri doorashadaasi horaan ugu soo baxnay laba madaxweyne horaa kulmiye ka soo baxay inaannu maanta warwareegno mustaqbal xumo xisbibay nagu tahay madaxweynaha maanta xilka hayana mustaqbal xumo siyaasadeed bay ku tahay bannaankay naga taala waxa kaloo bannaanka naga yaala xisbiyada mucaaradka haddiiba ay wax gensadaan ama dareema ay jiraan gelin hore iyo gelin dambe iyo habeelba waa nuu gola fadhinaa inaannu arrinkaa ka wada hadalno
محمد كان وزير كريم قلها تهاي قدام كحين كحسب جانا وتهاي نهارة الحلقي دورشونك وكيلة ديجان كالغبنة إن بدن بعد تدحدين حسب مورن سياسة ديت وقدي دورشونك هارة كمر مسين وحدنا كوي عصبة مركي دم بع قدام يها إن بدن يسكو هاي ستم كده منا هل مربع سيد هرم كوي شيء سين سو مورن كن سياسة جاهي وح قرأ كدلنا يماها إن يضل مر ميا الحلقي دورش هذا لكرا
أرنت دورش هذا نحن ولا نهاي xisbiga kulmiyad diyaar wuxuu u yahay arinta doorashadu in ay hannaankoodii iyo sidoodii ay ku fuliyaan laakiin waxaanu leenahay xisbiyada qaranka qayb bay ka yihiin arinta doorashada saddexda xisbi qaran baanu nahay xaaladda wayna diideen inay la hadlaan annagoo xisbigii kulmiye ah oo stakeholder ah oo doorashada de concern ka ah oo ah dadka doorashada ka hadlaya oo aanu saddexdayadu wada hadalno ayaa annagoo fadhina inayna diidano madaxweynaha isku taare arrimaha sanaku waxaanu arkaynaa arrimaha jiidaya arrinta doorashada mar haddii talaabooyin jiitamaya ay soo baxdana wixii doorashada dib uga dhaca jiitankaasa imanaya waxaan leenahay jiitankana inaga daaya doorashadu cidda khusaasan aynu ka wada hadalno wixii carqalad ku jirtay waxaan laisla fahamsanaynaa aynu ka wada hadalno waxaynu ku kala raayinahayna aynu ka wada hadalno
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ahna gudoomiye ku-xigeenka xisbiga talada haya ee kulmiye Maxamed Kaahin Axmed oo u warramayey wariyaha V O E-da Qadar Maxamed Akulle. Ku dhawaad 20 dal oo dunida ah ayaa soo wariyay kiisas la xiriira fayraska monkeypox iyadoo la xaqiijiyay kiisas ka badan 250 kiis oo dalalka caalamka ah kuwaas oo ah bukaanno uu cudurka haleelay iyo kuwa looga shakisan yahay. Faafista cudurkan ayaa keentay qaylo dhaan baahsan maadaama cudurkan oo inta badan lagu arki jiray dalalka galbeedka iyo bartamaha Afrika uusan horey ugu gudbin dalalka kale ee dunida. Haddaba waxa uu cudurkan yahay sida lagu kala qaado iyo su'aalo kale oo qoseeya ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan weydiiyey Dr. Mahad Maxamed Xasan oo ah dhaqtar la soo shaqeeyey hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. Dr. Mahad waxa uu haatan yahay wasiir ku-xigeenka dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Cudurkan ay weydiisay markaan u soo laabto monkeypox waa cudurada oo reerka ah macnaha oo naadirka ah inay dhacaan waxaa sababo wuxuu sababaa infection kaasna waxaa keeno monkeypox virus la dhahay magaciisa virus kaas wuxuu ka tirsan yahay xanuunada haddii bakteeriya tahay iyo haddii virus tahay haddii fungus yahay qoys-qoysay kala galaan waa la ablaableeyaa marka wuxuu ka tirsan yahay monkeypox virus wuxuu ka tirsan yahay orsopox virus family la dhahayo familygaas marka waxaa la mid ah asagana uu sababi jiray xanuunka la dhaho smallpox oo loo yaqaan Soomaaliga furuqa oo laga xiribtiray dunida keeskii ugu dambeeyayne Soomaaliya uu ahaa ee laga xiribtiro magaalada Marko marka nin Cali Mucu oo 23 jir ah ayaa bariga waa wax aan ah waa laga cirib jiray markii xanuunkaas markay isku qoysayeen laakiin dibka xanuunkaas la mid ma ahan kan oo ka yaray sirin yahay oo ka yara maaragtay in dabacsan yahay monkeypox viruska markii ugu horeysay waxaa laga helay waxaa la helay 1988 waxaa laga helay daanyeero lagu sameeyay cilmi baaris oo colonia oo meel ku xareysnay box ku jireen that's why monkey box loo bixiyay box ki ku jireen loogu magac daray 1988 kadibna markii ugu horeysay oo bini aadamka laga helo waxaa la record gareeyay 1970-tankii wadanka Congo DRC mana wuxuu ahaay xanuunka markiis ugu horeeyayna Afrika laga helay sidaas daraaddeed waa waqtigaas marka 1970-tankii waxaa socday dadaal badan iyo efforts badan oo lagu cirib tirayay xanuunka furuqa ama smallpox-ka waqtigaas wixii ka dambeeyay waa la soo report gareynayay waa la soo sheegayay in bani aadamka marar kala duwan in uu ku dhacayay monkeypox-ka dalal kala duwan oo intooda badan oo badan Afrika iyo wadamada dad Afrika imaade ay ku laabteen monkeypox ka marka xanuunkan hadda viruska dadku outside of Africa oo ku dhaca macnaha Afrika meel ka baxsan laakiin dad Afrika booqday ayay u badan yihiin oo ku laabtay wadamadii ay ka imaadeen xanuunkan ma laha meel oo noo keydiso oo la yaqaan ma laha waxa loo yaqaan afka qalad natural reserve waa ma laha still ma la yaqaano laakiin waxaa la sheegaa African rodents unknown human primates oo ah dooliga iyo waxyaalahan dabagaalaha iyo waxan dadka la nool inay noogu urursan yihiin laakiin lama cadeynin scientifically.
Waa tahay doctore marka dadku sidee ku kala qaadaan hadda cudurku maadaama u baahayo dadku sidee isugu gudbiyaan cudurka?
Waxaan bashiir waa maasan tahay isu gudubka cudurka person to person waa dhacdaa oo in contact ah macnaha waxaan ka wadaa dadku inay taabasho oo toos ah isku taabtaan qofkii xanuunka qabay dadkuna wuxuu ka qaadaa xayawaankii inuu taabto markuu qofka xayawaankii qabay xanuunka oo positiveka ahay taabto qofku wuu qaadayaa qofka kalena wuxuu ugu gudbin karaa taabasho sidaas daraaddeed dhacaanada qofka xanuunka qabo haddii ay taabtaan ashiya iyo meelo sidoo kale ayadana waa lagu kala qaadi karaa wax kasta oo body fluid ahna waa lagu kala qaadi karaa laakiin transmissionka ma ahan sida hadda dadka koronihii ayay yaqaanaane high ma ahan waa very low transmission haddii oo meel bite ah ama meel qof inuu iska xoqay oo jirka ka furan lagu taabto dhacaankii ka imaaday xayawaanka ama qof kale oo qabayna ayadana waa lagu kala qaadi karaa marka siyaalahaas ayaa ka mid ah siyaalaha xanuunka loo kala qaado.
Waa tahay marka sidee maxay yihiin astaamaha cudurka lagu garan karo?
Xanuunkan sida aan u sheegnay wuxuu ku famil yahay oo ku qoys yahay furuqa oo loo yaqaan smallpox. Calaamadihii furuqa oo kale ayuu leeyahay wax yar unbay ka yasiran yihiin. Calaamadaha furuqa ayaa aad u adadkahay isla calaamadihii oo ka yasiran xoogaa oo ka dabacsan ayaa lagu arkayaa qofka. Waxaa ka mid ah calaamadaha marka ugu horeysa la arkaya qandho ama xumad, waxaa ka mid ah madax xanuun, waxaa ka mid ah murqa xanuun ama jirko jajaban, waxaa ka mid ah dhabar xanuun, waxaa ka mid ah qarqaryo iyo daal ama tabaalac wax la dhahayo qofka oo aad u nuxuso focuska ka dhumo. Xanuunka marka wuxuu kaloo leeyahay qanjirada ayaa barara, waa meesha oo keliya oo uga duwan yahay furuqa ama smallpox-ka. Qanjirada ayaa barbararo, wuxuu leeyahay wax afka qalaad loo yaqaan ama caafimaadka lymphadenopathy. Qanjirada ayaa weynaado markii la joogo 1-3 maalmood ama ka badan, waxaa soo muuqanayo rash wax la dhahayo oo ah finan ama nabro yaryar oo kadib gadaal ka weynaanayo. Marka nabrahaas ama finankaas ayuu xanuunka ku yahay caan. Sawirada inta badanna dadka ay ka sasaan ay arkaan waa halka. Sidaa daraaddeed marka nabraha ayaa waxay maraan stage ama wajiyo kala duwan, waxaa la dhahaa marka hore mucus ay noqonayaan, papules ay noqonayaan, physically ay noqonayaan, markaasi haddana waxay noqonayaan pustules, scabs ay u dambeynayaan. marka nabarka oo argagax loo dadka hadda aadka u arkaan een wixii inta ka dambeeyo een qofkii amuu ka bogsanaya een ama hadii uu xaalada kale caafimaad darro ay u imaato inta badan xanuun aad dhimasho badan u keenama aha laakiin wadamada Afrika daryeelkoodu aad u liita li ajligeedu xaalada ah oo la soo report gareeya een qof umba u darsado 10 qof oo u gaari karo ilaa maaragtay dhimasho
waa tahay doktor ugu dambeyntii doktor Mahad waxaad noo sheegtaa bal hadii ay jirto daawo ama talaal cudurkan loogu talagalay oo ka difaacaya qofka
waa kala soocayna meeshan daawo ama kahortag kahortaga waa laga hortagi karaa xanuunka waxaana jira siyaalo badan iyo measurements badan oo looga hortagi karo xanuunka si uusan qofka u qaadin sida daraadeed xanuunada la isqaadsiyo infection disease ka ama very contagious ka waxaa waaye waxa looga hortagay inaanan xanuunka asalkiisa meeshu yaalo inaanan loo dhaqan ama xiriir lala sameynin waxaa laga hortagaa in xayawaanada ama dadka rabaayadu ah ee xanuunkan inuu ku dhici karo laga yaabo inaysan taataabanin inay ka fogaadaan kuwa ayagoo oo dhintay la arko xayawaanada maadaama aysan daryeel guud aysan jirin inaanan dadka aysan contact la sameynin ama aysan taabanin waxaa kaloo muhiim ayadana meelaha ama ashyaada ama shiyaasha muxuu ahaay alaabta iyo qof xanuunka qabo uu taabtay ama xayawaan xanuunka qabo uu laga yaabo inuu ku rugrugtay in maaragtay aan la taabanin qofka oo xanuunka qaba in isolation loo sameeyo oo macnaha qofki si loo takooro asoo adeegiisii hayba bini-aadamnimada iyo wixiisi loo keenayo in qofkaas la gaar yeelo si dadka kaleenta balaayada looga ilaaliyo iyo faafidda cudurka waxaa kaloo muhiim ah nadaafadda in aada loogu dadaalo nadaafadda ayay wax walba ku dhammaanayaan marka nadaafaddan in aada loogu dadaalo haddii uu jiro qof caawinayo ama qof caafimaad ha noqdo ama qof kaleento aan caafimaad ahayn ha noqdo oo qof xanuunsan oo xanuunka lagu ogyahay caawinayana inuu xirto agabkii ashyaadii loogu talagalay sida DPE oo kaleeta personal protective equipments oo kaleenta inuu xirto taas waa ka hortaga waxaa kuu soo hartay su-aasha qaybteedii dambe ee ah ma jiraan wax dawo ah ilaa hadda currently wax daawo oo la proof gareeyay ma jiraano oo saf u ah in ama loo ogol yahay in lagu daweeyo
kaasi waxa uu ahaa Dr. Mahad Maxamed Xasan oo ah dhaqtar la soo shaqeeyay hay'adda caafimaadka adduunka WHO wuxuu u rameeyay wariyaha VOA da Maxamed Bashir Cabdiraxmaan VOA gurdhow waxaad halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a gurdhow waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa oo aan idin dulmaro tirada dadkii ku dhintay weerar wiil dhalinyaro cadaan ahaa uu talaadadii shalay ku qaaday dugsi hoose oo ku yaala gobolka Texas ayaa gaartay 20 ruux oo 18 kamid ah ay caruur yihiin saraakiisha amniga ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay dugsiga hoose ee Roob oo ku yaala degmada Uvalde oo 18 mayl dhanka galbeed kaga beegan magaalada San Antonio ee gobolka Texas. Gudoomiyaha gobolkaasi Greg Abbott ayaa sheegay in qofka weerarka looga shakisan yahay uu yahay wiil 18 jir ah oo lagu magacaabi jiray Salvador Ramos. Booliska ayaana waxay sheegeen in ciidamada gurmadka halkaasi u tagay ay dileen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo si muuqata ay dhacdadan u saameysay ayaa waxa uu ku booriyay dadka Mareykanka inay u istaagaan ololeynta sharciga xakamaynta hubka siyaasiyiintana ay la yimaadaan waxqabad si looga hortago dembiyada lagu galo hubka Biden ayaa amray in calanka Mareykanka hoos loo dhigo sabtida maanta ah si loogu baroordiiqo caruurtii la laayay صدر روح تهريبيال آها يالسو بدبادية أربعادة مانتا شان يتضباطن كلنا والالا إياهي كدي مركي دون أي كلا ديكتي حيبها التونيزي يدو ولي أو سعودو هول قلقو بادي قوب يدد كمقن يدى سعودة الكا عالميقا آها يأي وإيم أيا شاكتي إن لهالي ميدكا هالقف وكم إدادت كي سارنا دونتا أو كعم ببحدي مقالدا زوارا أي وقويقا ليبيا وحين كسي جيدي حيبها دالكا تليانيقا بارتماها بدا ميديترينيانكا أو حريريا ليبيا iyo dalalka wqooyi galbeed ee Afrika ilaa Talyaaniga iyo Malta ayaa ah jidka ugu halista badan ee tahriibayaasha ay maraan sida ay sheegtay qaramada midoobay Mareykanka ayaa talaadadii walaac ka muujiyay qorshaha Mareykanka madaxweynaha Turkiga ee Recep Tayyip Erdogan uu ku doonayo inuu dhaqdhaqaaqay ciidan oo cusub oo bilaabo xuduudda koonfureed ee dalkaasi isagoo sheegay in weerar kasta oo cusub oo lagu qaado wqooyiga Syria uu wiiqayo xasiloonida gobolka isla markaana uu halis gelinayo ciidamada Mareykanka fayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin warbixinada iyo doodaha ku saabsan suurtagalnimada kororka dhaqdhaqaaqa military ee wqooyiga Syria gaar ahaan saameynta ay leedahay dadka rayidka ah ee halkaasi ku nool Price ayaa wuxuu intaasi ku daray inay aqoonsan yihiin walaaca ammaanka dhabta ah ee Turkiga ee ka jira xuduudda koonfureed ee Turkiga laakiin weerar kasta oo cusub uu wiiqi doono xasiloonida gobolka isla markaana uu halis gelinayo ciidamada Mareykanka iyo ololaha isbaysiga dhageystayaal qodobadeenii wararka ugu door koroonaana waa nageynta halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington galab wanaagsan markala dhageystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dooda gaaban waxa ay noo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Baarlamaanadii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya ayaa xubno badan oo kamid ah waxa ay ka tirsanaayeen golaha wasiirada taasoo keentay inay isku milmaan golaha sharci dejinta iyo kan fulinta hadaba ma haboon tahay in golaha wasiirada ee soo socda ay qayb ka noqdaan baarlamaanka mise waxa quman in banaanka laga keeno waa mowduuc aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya maxamuud geedi oo hilowle oo ka tirsanaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya iyo Shaafici Shariif Maxamed oo ah madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed waxaan hadalka ku horeynaya Maxamuud Geedi
waxa ila haboon aniga raisul wasaaraha la filay dhawaan ila soo magacaabo in golihiisa wasiirada xukuumadda uu soo dhisi doono in oosan haba yaraatee xubno kamida baarlamaanka oo san ka soo xulan ee uu dhamaan toor ka keeno baarlamaanka ka banaankiisa fursadna siiyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ee gudaha jooga iyo kuwa dibadda jira kuwaas si ay u noqdaan golo xukuumadeed baarlamaankuna uu noqdo baarlamaan markaana noqdo baarlamaan u suurta gasho inuu la xisaabtamo xukuumadaas oo kor joogteeyo sida uu tahay waajibaadkiisa inuu dhammaan baarlamaanku la xisaabtamo hay-adaha dowladda ee kala duwan qaasatan xukuumadda haddii taa la waayo waxaa dhumaya isla xisaabtantii oo loogu talagalay iyo hay-adihii aheeday waxaa la yiraahdaa jeega barasiga ayaa meesha ka baxaya waana waxa ay Soomaaliya ee saneeday dhowrkii sano ee la soo dhaafay
haye Shaafici
tan xasa kaaf aad ay u maasan tahay ani waxa ila haboon in golaha wasiirada ee soo socdo laga soo dhaxlo baarlamaanka maxay ila sababtu waxa ay tahay hadii baarlamaanka laga keeno waxa fursad uu heli doona ra'iisul wasaaraha in si fudud lagu ansixiyo xukuumadiisa marka xukuumadda la ansixiyo kadib wasiirada ay shaqo galaan wasiir kasta waxa uu ku laaban doonaa wasaaradiisa wasaarad kastana waxay u baahan tahay hol maalmeed iyo hindi sharciyeed hindi sharciyeedkaas waxa dib loogu soo xirin doonaa baarlamaanka hadii marka wasiirada ay ka yimaadeen banaanka baarlamaanku wuxuu noqon doonaa meel wasaaradaha hindi sharciyadkooda aan lagu ansixin si la mid ah waxa dhici doonto miisaaniyadda dawladda ee sanad kasta la doonayo in sare loo qaado dakhliga gudaha in baarlamaanka uu noqdo meeshii caqabada kaga taagnaan lahayd wasaaradda taasoo keeni doonta mar waliba in baarlamaanka uu noqdo goob ay ku hardamaan golaha wasiirada iyo shaqadajinti sidoo kale waxaan ognahay xildhibaanka Soomaaliyeed mushaarka uu qaato inuu aad u kooban yahay taasoo marka xildhibaanka naftigiisa pressure ku saareyso inuu raadsado golaha wasiirada markaas uu heli karo isbeys uu noloshiisa ku maareeyo hadii marka loo baahayo in la helo dowlad iswadato heshiis ah dalka hore u bixi karto waa in golaha wasiirada laga soo dhax xulaa baarlamaanka inta laga heli doono xisbi aqlabiyad ah oo dowlad macnaha asaga soo dhisan karo asaga iswato laakiin hadda waxaa la joogaa xilligii ay golaha wasiirada iyo golaha maxallaha baarlamaanka ay wada shaqeyn lahaayeen
maxamuud geedi maxaad ku doorbidaysaa adiga inaan baarlamaanka laga soo dhex xulin xukuumadda soo socota
in xukuumadda soo socota aan laga soo xulin baarlamaanka waxaan ku doorbidayaa in la helo hay-ado kala madax bannaan isla xisaabtami karaya oo ah hay-ada xukuumadda iyo marka la leeyahay baarlamaanku ayuu ahaadaan laba hay-adoodoo jirto oo saxa labaduna iyo kala madax bannaan yihiin si looga kaftoomo amba meesha looga saaro waxyaalihii horey u ragaada jiray dowladihii amba xukuumadihii kuwaan ka horreeyey oo ayaan u doorbidaya hormarna ay ka fiirahayo in fursad la siiyo aqoonyahanada kale Soomaaliyeed ee hadda aanu wax camalhayn ee ku daasan gudaha Soomaaliya dibaddana jiro waxaana aaminsanaha haddii taa la sameeyo la raadiyo aqoonyahano kuwaala ka fiican leh gudaha joogaanba dibadda in la helayo xukuumad taya leh saas ayay iga habboon tahay in xukuumadda soo socoto aan laga soo dhexuna haba yaraatee baarlamaanka dibadda looga keeno
Shaafici waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Maxamuud adiga sidee u aragtaa
waxaan sameynaa mid koowaad oo ahayd dadka xildhibaanada waxaa laga heli karaa xildhibaano aqoon leh awood u leh inay qabtaan xilkan wasiirada sidoo kalena gudan kara waajibaadkooda sharciga oo baarlamaanka u yaalo waxaa kale oo tusaale inoogu filan Soomaaliya ma aha waddanka kaliya ee caalamka raba in uu wasiirada iyo baarlamaanka uu isku meel ka dhigo Kanada oo waddan hore u maray ah wasiiradooda waa xildhibaano xildhibaanadooda waa wasiiro marka si la mid ah annaga maxaa inoo diidayo haddii aan rabno inaan waddamada kale caalamka la jaanqaadno aan isku meel ka dhigno wasiirkeena uu ina noqdo xildhibaan xildhibaankeena uu wasiir noqdo si loo helo dowlad isla jaan qaadi karto isjecel israbto isla xisaabtamayso xildhibaanku wuxuu ku xidhay inaan la iska xisaabtamayn macnaheedu ma aha haddii wasiirku xildhibaan noqdo inuu isla xisaabtamayso maxay isla xisaabtanka waddanka wuxuu leeyahay maxkamad wuxuu leeyahay guddi oo maxallaha masuq wuxuu leeyahay baarlamaanka laftirkiisa wuxuu leeyahay guddi maaliyadeed guddi oo dhinac kasta marka ani waxaan qabaa in xildhibaanka fursad loo siiyo in dalkiisa si guud boqolkiiba boqol ugu adeego si looga baxo meeshan firaaqa isqabqabsiga ee ka dhici karo dowladda iyo baarlamaanka
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo maxamuud
xalku wuxuu yahay in la tijaabiyo wada cusub oo ah in marka kan aanu xukuumadda laga soo dhex xilin baarlamaanka ee laga keeno dibadda laga keeno si bal loo arko hadday samaynayso wax ka duwan wixii la soo mari jiray waayo waxaan ognahay xilligii laga soo dhex xilin jiray in baarlamaanku uu ahaa jiray wasiir inta badan boqolkiiba siddeetanba toddobaatan iyuu ahaa jireen xildhibaanu ahaa jiray marka meesha waxaa ku jirta qofku markuu isku mudano hadduu isku noqdo wasiir iyo xildhibaan waxaa xataa meesha ka baxaya oo khayaano ah saacadii lagu lahaa lahay mas-uulkaas waayo mas-uulkaas waxaa laga rabaa hay-adda uu ka tirsan yahay ama madaxa uu ahaado ama madaxda uga jiriyo amba ugu hooseeyo inuu 8 saacadood u shaqeeyo qaranka marka hadduu isku noqdo xildhibaan iyo wasiir isku yahay ambau safar aado waxaa meesha ka baxaya saacadii uu qaranku ku lahay inuu u shaqeeyo
haye shaafici dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Aan xalku wuxuu yahay mar labaad in wasiirada laga soo dhaxdoorto golaha baarlamaanka, isla xisaabtankan waa uu iman karaa. Isla xisaabtanka uma baahna oo kaliya wasiirka ama golaha baarlamaanka, dowladdan waa federaal, isla xisaabtanku wuxuu ka iman karaa aqalka sare oo aan looba ogoleyn oo sharcigu ogoleyn inuu wasiir noqdo. Wadalku waxa uu leeyahay bulsho rayid ah, waxa uu leeyahay maamul goboleedyo oo ayaga laftarkooda baarlamaan leh, waxa jooga saxaafadda laftarkeeda oo qayb ka qaadan karta inay sharciga ilaaliso. Marka si guud iyo si gaar ahba qofkan baarlamaanteeriga ah markuu wasiir noqdo yaa la xisaabtamayo waa ay fududahay. Jawaabtu waxay tahay inta aan soo sheegay ayaa la xisaabtami karo, laakiin waxay u baahan tahay in asaga fursad la siiyo. Haddii aanan la helin dowlad ay ku wada mideysan yihiin baarlamaanka iyo golaha wasiirada, waxaa imaan doonta isqabqabsi. Marka aniga ka shaafic ahaan waxaan xalku arkaa aqoonyahanka Soomaaliyeed ee banaanka jooga wuxuu u baahan yahay nabad iyo dowlad isfahanto iyo baarlamaan isfahami. Uma baahna maxallaha dal isqabqabsi ka jiro. Marka fursadda iyo horumarka dalka wuxuu ku jiraa in dowladda ay wasiirka ama waxaan la dardaarmaa ra-iisul wasaaraha inuu kasoo dhex doorto golihiisa wasiirada baarlamaanka si uu uga badbaado mooshin joogto ah.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Maxamuud Geedi oo Hilowle oo ka tirsanaa baarlamaankii 8-aad iyo Shaafici Shariif Maxamed oo ah madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed. Tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Adiyo maadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Larry Andre ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo inuu waddanka ku hoggaamiyo qaab wadar ogol ah. Waxa uu sheegay in mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee madaxweynuhu u mudnaanta siinayo ay tahay wax ka qabashada dhibaatada bini'aadnimo ee ka dhalatay abaaraha. Qaybtii hore ee wareysi dheer uu siiyey wariyaha VOA uu siiyey waxaa inoo soo koobaya wariyaha VOA da Haruun Macruuf.
Safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre ayaa ku tilmaamay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu yahay hoggaamiye qaran lehna aragti isla markaana yaqaana sida loo hoggaamiyo koox ayna ka go'an tahay inuu mustaqbal wanaagsan u horseedo Soomaaliya. Hadalkan ayaa Larry Andre waxa uu ku sheegay wareysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda VOA kadib markii uu laba jeer la kulmay madaxweynaha cusub tan iyo intii la doortay.
So I had the honor of meeting President Hassan Sheikh when he was a candidate Hassan Sheikh. We had a good discussion.
Waxaan yiri waxaa sharaf ii ahayd inaan la kulmo madaxweyne Xasan Sheekh markii uu ahaa murashaxa. Waxaan munaaqasho wanaagsan ku yeelanay safaaradda, waxaana uu iga warramay aragtidiisa waddanka iyo waxa uu doonayo inuu hanto isagoo matalaya shacabka Soomaaliyeed. Muhiimad ayuu siinayay, ayuu yiri, in wadar ogol uu wax ku maamulo iyo in xiriir xoogan oo najaxa oo dhinacyadu ay ka wada faa'iidaystaan oo dhexmaro dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah si ay wadajir horumar ugu sameeyaan, haddii ay tahay dhinaca amniga, haddii ay tahay wax ka qabashada qalalaasahan daran ee bini'aadminimo ee abaarta sababtay, haddii ay tahay sii wadista hawshii madaxweyne Farmaajo ka qabtay diin cafinta iyo xiriirka hay-adaha dhaqaale caalamiga ah iyo sii wadista hannaankaasi si ay mishiin ugu noqoto kobaca dhaqaale. Waxay sidoo kale ka dhigantahay, ayuu yidhi, sii wadista dhammaan wixii horumar ahee laga sameeyey dhinaca maamulka, dhammaystirka dastuurka, in si hufan loo qeexo federaalka Soomaaliya marka ay noqoto doorka iyo mas-uuliyadaha gobollada iyo dowladda federaalka. Waxa uu si bayaansan uga hadlay, ayuu yidhi, sida uu doonayo inuu wax ku maamulo qaab la isla wada ogol yahay iyo sida uu doonayo inuu hagaajiyo nolosha dadka Soomaaliyeed.
And that was candidate Hassan Sheikh. So since the election, I've been able to see him twice, and he's now giving greater details about his plans. Of course, he's in the government formation stage, thinking about
taas waxay ahayd, ayuu yidhi, markii uu ahaa murashaxa. Ilaa intii doorashadu dhacdayna waxaan arkay, ayuu yidhi, laba jeer, waxaana uu hadda faahfaahin dheeraada ka bixinayaa qorshayaashiisa. Dabcan waxa uu ku jiraa, ayuu yidhi, marxaladii dowlad dhisidda, isagoo ka fikiraya dadkii ku soo biiri lahaa si ay nolol fiican ugu abuuraan dhammaan Soomaalida. Waxaan dhahnaa, ayuu yidhi, xulashada shaqaaluhu waa siyaasad, waxaad samaynaysaa go'aan siyaasadeed. hadda taas ayuu diirada saaraya, laakiin waan la dhacay ayuu yiri inuu yahay hoggaamiye qaran oo leh khibrad, leh aragti, yaqaana sida koox loo hoggaamiyo, kuna dhiiran inuu mustaqbal wanaagsan gaarsiiyo dhammaan dadka Soomaalida. Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre, oo marka uu wareysigan bixinayay ku sugnaa magaalada Muqdisho, waxaa kaloo aan weydiiyey kalsoonida uu qabo inta ay leegtahay in madaxweynaha cusub uu waddanka isu keeni karo, gaar ahaan xiriirka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, iyo in dib u heshiisiin uu waddanka ka hirgeliyo.
It's frankly very early in the period. Everything that we have seen and heard so far is very positive.
Waxa uu yidhi, dhab ahaan waa xilli bilow ah, wax kastoo aan aragnay ama maqalay ilaa haatan waa wax wanaagsan. Waxa kale oo aan dhihi lahaa, ayuu yidhi, inuu baarlamaankii jiro oo qaybtii sharci dejintu ay soo laabat waxayna muhiim u tahay horumarka. Waa baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya, loona shaqeeyo hanaan ixtiraamaya doorka sharci dejinta. Hawlo badan oo sharci dejina oo sugaya in la eego ayaa jira, ayuu yidhi. Waxaan la kulmay, ayuu yiri, guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Aadan Madoobe, isaga laftiisana waan la dhacay, ayuu yiri. Sidoo kale waa hoggaamiyaal khibrad leh oo yaqaana jihada ay waddanka u kaxaynayaan oo ay ka hadleen xilliga ay murashaxiinta ahaayeen ayna haatan doorteen wakiilada ummadda Soomaaliyeed doorashadii dadbanayd. Dhammaan waa sababo lagu niyad samaado, laakiin waan arkaynaa waxa dhaca marka dowladda la sameeyo, waana arkaynaa marka ay dowladdaasi bilowdo inay waxqabad loo timaado ummadda Soomaaliyeed. Safiirka Mareykanka Larry Andre waxaa kaloo aan weydiiyey sida ay dowladda Mareykanka ula shaqayn doonto maamulka cusub ee xukunka qabanaya, iyo haddii ay jiraan tallaabooyin khaas ah oo ay ka wada shaqaynayaan.
Be working with both the executive branch of government, with the legislative branch of government,
waxa uu yidhi, dhab ahaan waxaan la shaqayn doonaa laanta fulinta ee dowladda iyo laanta sharci dejinta, xiriiro in lala unko baarlamaanka cusub maadaama in badan oo ka mid ah ay cusub yihiin oo aysan xilkaasi hore u soo qaban, sii wadista xiriirka heer goboleed, taasi si gaar ah ayaan ugala hadlay, ayuu yidhi, madaxweynaha qaab dhismeedka dowladda, isaguna ixtiraam badan ayuu u hayaa, ayuu yidhi, gobollada. Waxaan u jeedaa muhiimadda ay leedahay inay wada shaqeeyaan dowladda federaalka iyo gobollada. Waxaan sidoo kale madaxweynaha siiyey, ayuu yidhi, soo jeedimo iyo waxyaabahan dhinaceedna mudnaanta siinayno. Ugu horreyn isaga ayaan weydiiyey, ayuu yidhi, madaxweynaha waxyaabaha uu mudnaanta siinayo ka hor intii aanan ka hadlin mudnaanteedna. Dhowr ka mid ah qodobadii liiska iigu jira waxaan ka maqlay, ayuu yidhi, madaxweynaha ka hor inta aanan xusin. Tusaale ahaan, qodob waxa uu ahaa, ayuu yidhi, in madaxweynuhu uu magacaabo qof xiriiriya dadaalada wax looga qabanayo qalalaasaha bani aadminimo ee meesha xunmaraya. Taas ayaan doonayay inaan weydiiyo, laakiin waxa uu ii sheegay inuu sidaasi damacsan yahay ka hor intii aanan uba sheegin. Haatan qofkaasi waa la magacaabay, sidaasi darteed waxaan u jeedaa, ayuu yidhi, waxqabad, gaar ahaan waxqabadka dhinaca qalalaasaha bani aadminimo ee daran oo u baahan in si degdeg ah wax looga qabto. Waxaan sidoo kale ka wada hadalay, ayuu yidhi, dhinacyo kale sida dhinaca amniga, kobac dhaqaale oo loo wada dhan yahay, ka jawaabista arrimaha bani aadminimada, dhammaystirka dastuurka, xiriir wanaagsan oo natiijo leh oo ay yeeshaan gobollada iyo dowladda dhexe. Aad baan ula dhacay, ayuu yidhi, aragtida madaxweynaha iyo qorshayaashiisa khaaska ah ee uu taasi ku hananayo.
I'm very impressed with the president's vision and his specific plans of achieving that vision.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo noo soo koobayay wareysi ay v o a la yeelatay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya fadhiya. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, siduu qaamuuska af Soomaaligu ku tilmaamayo, geedka aynu yaaqa u naqaanay waa geed dheer oo aad iyo aad u sal iyo tirid iyo dhexweyn. Maydhaxdiisa waxaa laga sameeyaa xargo iyo waxyaalo kale. Midihiisuna waxay leeyihiin qaabka qurucda, buruq la cunana waa leeyihiin. Haddaba sida muuqata, geedkaas ayaa ugu weyn geedaha ay Soomaalidu taqaan ee degaanadeeda lagu arko. Sidaa daraaddeed bay ugu maahmaahday من جهد تريي أو يام ستيي وحب ما ترين وشيدنا شيء مع مالنا وحينا برسا مركزنا وحترنا إنه إنا إنان كتجين أما بعينا نقدم بيسين وحقوق مدن إن الله رهيسيه سمعرضو سلين الأبن هاي آد بيجيلة أتعلي محايا علينا رشي لأي أكو حقيد وحقوقها عبر كهولنتو يدا قفك إيا طلق قودحان تاس أيانا مركي دنبي وحي سبب النقطي انت المامي سيئة أما انت يسا هاي فجي قبل الأوغا كتر تمام تتن كاس وحبادة لأخوكو ليسن سيري حبا قبل ياغا كتير قطير صلاة تلمانتا لبادة رتي ايكا لأه بارقبك نرقاها دارا يا أورك غرغر مثل لغو ما يحابه إيه برنامج كلمانتا أنك جهل لدونا ترميلي جي هورا إيه سوماليين تهور إنتا بابور سيئيه وعنا إسبران أورك غرغر وحي ولما يلتوغي لفتابة استهدين لغا تشابه أنا لغا كأن إساق عيه دانسين شيرين سيدالك مجيتا هاي إساق عيه بيراها أما مجالوين كبادر إيوعنا كاربا كغسلو رين شيرين إساق عيه كبغول شيرين أو علكا كغبحسن شيرين ميلك السوفق أو سيمر وبعد إنا يكو هورين لغو شاقانا إساق عيه منقضا كبغيسن شيرين أريقا دون كآئيو وحراحانا فوسن شيرين وحديثك أو أولك عشقرها وحكوك رنكستها قلب قصورك وذكو تري تاسوها قبل صلالة قاركود إنك أي قورت ذكو هيسو إن يكو حكوطو إن أولك قرقر لك قورعو سلاسنا أكوهايو وحاو دانسلو وحاو كقورو يوحاو صفاتنا كرعاو سلاسنا بيكدو عيسان كرين معلم معلمها كميرا إنت يكفر مطاران إن يقبريو طمان كل براسي ركالي اي اوغو تاقان قادي العشكي مطنى لغي يهرو انت بلانسي لغي ديرو واكوي اوكا وصب سراي اللو طوبمها ايبالين يتاقو مرسو نوغو تسان نودن بايه اوارك استهاد عليه اوكا قرقر قرسكالي هلبهي ساوم مهرو هاتي والبا حرسو قدوناتي مطنى با ان لقنون نوزو يبستر لو نقورو وهالكو محمد فينكرها gunta laga ma jaro geed haday gogosh ku taare guhaad lagu ma faro fuu haduu ku gabood yahay burgur la bashay si hashi geela ka irmaan san ku xishay gabyaal oo la jiray abdi hiro oo la xibaas oo heer hiidan aha kaasoo isna gabaydi si dareen geel baale أولك قرقر يوحتلك يساكو حسي قال حال حلق أي أباروه دعان وهو يري هدو دو حماري أبار داها لغا قالو دراع كله الإركون ديئن مركي دوية ولا حاستو دور أولي لغو دانسارو يدوكسين لغو راعو بحدو سيسا لغو كيني بعدونك الله شبهي نفتو نغو مداهدين هدان أولكو دادهيني مركب هوسك النور داقيا يدرا تجيل باري عبد الجهيز هيا يسوون وحو كمدها رجل سيدة وين أولك قرقر أموني تلمانتا واحدة في سنة كلها رابي تدع أولك أسكو صابسا وآد أي صومالي الأسبوع وليسو كنا تيدا قبل أكراها الله ولا تسير اسكو دي إنه لعقي لكوانيو هيا وحوها مقالة لها الجيسية بربرا موتك وحكينا وعذر ما فيه كبقي مرنكو وعيبه ومرق أدون له رتيقا معيلة واوين مركب الدنيا لأيها معلم أو قيلة من ولي ومعنها الله لقضوه مانكا كوها إياه مراتكا كوتوس أو غيو هاي مكيكين مرها دينو وحتلك أولك القرقر هذا الحينو وحالك مارمانا إنا إنا نقرب مالين قيرالك إذا قوغاس وسيقود قيلة وعمالي gaar ahaan tuduca ugu dambeeya oo si la yaab leh ugu tilmaamay awooda iyo wax dheefka awlka gurgur lagu qabo gaadiidka aan la aantiis wasiirada miyiga dhaqma sharim abaarahana aanu ka soo joogi karin dhammaadka geeraarka ayuu inagu barayaa waxa awlkaasi uu qaadi kara iyo culayska gudadiisa la saaro ee maalinta la geediyo uu dusha u ridan karo dad duuye iyo saabaanka reerka oo idil. Wuxuu yidhi garadii waxartii iyo gurboodkii yaryaraa iyo gaxdaaray midigtii iyo miska gaadha toraayi iyo kan jamuuka dareeyi iyo gaalee faynadidiiba intaasaan guradiisa qaar bagaar u dhigaa dhigihii gulgoodnaa iyo lamadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyo oon xalgihiisa u geyto asaan heega ka gooyo galowguu u kacaayo hadduu wiilku gar qaado gulguurtow lama gaaree aaway gaatamay. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiddu maanta halka aynoo jooga waa inaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha ayaa u dambeeyey idaacaddeenii galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.